Шаралым тағыр жазып, мен сен үшін жанымның ең бір нәзік бөлшегісің. Ол сезім жүрегімде сөнбей мәңгі. Сүйдім мен бұл өмірде сендей жанды, сендей жанды, сендей жанды, сендей жанды. Дауылға аққандай күміс күлкі баққандай, айға шолпан шаққандай мен сені сүйем. Жаздың таңы атқандай жаның нәзік мақпалдай, айға шолпан шаққандай мен сені
қылықтарым бәрі мен шаршатты.
Шығасың қарсы алдымнан күліп көзің, өшпесін тамсандырған тұнық сезім. Шынарың жалындаға жұмбақ қалам, сезімнің сенің ғана қымбатмаған, қымбатмаған.
Бәрі бітті.
Сынсын ба жоқ дегеніме рахмет.
Жаздың таңы атқандай жаның нәзік мақпалдай, айға шолпан шаққандай мен сені сүйем. Дауылға аққандай күміс күлгің баққандай, айға шолпан шаққандай мен сені.
Білесің бе, осы сөзді қанша күттім.